Selamat datang di Podcast Berguna. Baca buku yuk. Patah hati itu jelas, tak perlu dipertanyakan. Kita tak bisa berpikir, tak bisa merasakan apapun, tak peduli apapun. Dan seringkali kita tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya duduk dengan perasaan sakit hati, sedih, dan kehilangan yang begitu dalam. Perasaan itu bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun seorang yang patah hati tetap diharapkan dapat menjalani hidupnya kendati tengah menderita sakit emosional. Apakah disebabkan karena cinta atau karena kehilangan seseorang, patah hati, itu lumrah terjadi pada siapa saja. Meskipun begitu, kita nyaris tidak tahu cara menghadapinya. Psikolog Guy Winch dengan penuh kebijaksanaan dan empati mengeksplorasi bagaimana hidup kita dan masyarakat kita akan jauh berbeda jika kita memahami secara lebih baik rasa sakit emosional yang unik ini. Ia juga menawarkan saran yang hangat, bijaksana dan jenaka bagi mereka yang menderita patah hati. Boleh saja hati kita patah, tetapi kita tidak harus hancur karenanya. Kita bisa mengambil kendali atas hidup kita dan pikiran kita dan membawa diri kita menuju penyembuhan. Buku ini menawarkan cara-cara menangani dan menghadapi hati yang patah dan bagaimana pada akhirnya agar kita dapat move on. Sebelum kita langsung review, kita mau bacain dulu review dari dua orang yang tertulis di buku ini. Ada dari Esther Perel, penulis buku laris The State of Affairs and Mating in Captivity. Dia bilang, didasarkan pada riset dan mudah diterapkan, bagaimana mengobati patah hati, menyajikan validasi emosional, penghiburan, dan harapan yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang sedang patah hati. Merajut berbagai studi kasus yang meyakinkan dari praktik pribadinya, sebagai psikolog dengan temuan-temuan ilmiahnya yang mengejutkan, Winch menjelaskan secara gamblang betapa sedikit yang kita ketahui tentang pengalaman universal ini, dan bagaimana kesalahpahaman kita akan menghalangi dan memperlambat pemulihan diri kita. Buku yang membuka mata dan penuh penghiburan ini wajib dibaca oleh siapa saja yang mengalami kesedihan karena kehilangan cinta atau bahkan kehilangan hewan peliharaan kesayangan, dan merupakan alasan yang meyakinkan untuk mengakui bentuk kesedihan yang kurang diakui ini. Satu review lagi dari Tim Urban, pencipta Wait But Why. Dia bilang, mengingat betapa intensnya pengalaman patah hati, sungguh gila bahwa saran utama masyarakat bagi kondisi ini adalah jalani saja hari demi hari, pada akhirnya Anda akan mengatasinya. Pertama kali saya mendengar Guy Winch membahas tentang patah hati adalah di TED dan menarik. Bukunya bahkan lebih menarik lagi. Bacaan yang bagus bagi siapa saja yang sedang patah hati, atau siapa saja yang berusaha membantu orang yang patah hati, atau bahkan siapa saja yang sekedar ingin memahami manusia secara lebih baik. Podcast Berguna. Jadi buku Bagaimana Mengobati Patah Hati atau How to Fix a Broken Heart oleh dokter atau psikolog Guy Winch ini adalah buku terjemahan ya. dari tahun 2018, jadi baru banget, baru tahun lalu, dan diterjemahkan oleh Gramedia. Buku ini khusus untuk 16 tahun ke atas, dan harganya kalau di Pulau Jawa tuh sekitar 58 ribuan, teman-teman bisa dapatkan di Gramedia. Dan untuk daftar isinya, ada catatan penulis, kata pengantar, kemudian di bab pertama ada bagaimana orang yang patah hati ditelantarkan. Bab kedua berisi tentang ketika patah hati, otak dan tubuh patah juga. Bab ketiga berisi tentang banyak kesalahan yang menghalangi kita. Bab keempat tentang penyembuhan bermula di akal budi. Dan ada epilog tentang membuat rasa sakit emosional kelihatan. Ada daftar pustaka, ucapan terima kasih, dan tentang penulis. Catatan penulisnya berisi seperti ini. Di buku ini saya menggunakan banyak studi kasus dari praktik pribadi. Kalau melakukan itu, saya berusaha menyamarkan informasi yang bisa mengidentifikasi. Oleh karena itu, nama-nama pasien, juga nama pihak yang penting bagi mereka, manusia ataupun hewan, telah diubah. Saya juga sudah mencoba mendasari pernyataan-pernyataan saya dengan studi sains empiris yang dipublikasikan dengan jurnal Science Top yang menerapkan prosedur penerimaan dengan tinjauan sejawat rahasia. Saya menyediakan daftar sejumlah sumber itu di bagian daftar pustaka. Oke, di bagian kata pengantar ya, di sini Dr. Guy Winch menyampaikan, sebagai ahli psikologi yang sudah berpraktek pribadi selama 2 dasawarsa lebih, saya telah menghadapi langsung ratusan orang yang patah hati dan perjuangan mereka untuk sembuh serta pulih. Karena kantor saya ada di New York City yang penuh keragaman, para pasien saya berasal dari seluruh dunia, segala umur, segala identitas gender, segala latar belakang etnis dan budaya. Namun saya dengan cepat menyadari bahwa dalam hal patah hati, faktor-faktor demografis itu tidak ada pengaruhnya. Perbedaan budaya boleh jadi mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap patah hati di luar, tapi apa yang dirasakan di dalam, sakit dan sedih dalam hati, sama saja. Sebagaimana sebagian besar ahli psikologi, saya masuk ke dalam psikologi karena termotivasi meringankan penderitaan emosional dan mental orang lain. Kalau mengingat kembali momen-momen paling dramatis dan menyakitkan yang saya pernah saksikan sepanjang karir, patah hati bertanggung jawab atas sebagian besarnya. Namun, kuliah pasca sarjana mengajarkan sedikit sekali cara menyembuhkan patah hati. Jadi saya beralih ke jurnal-jurnal akademis untuk mencari pencerahan dan saran. Para peneliti telah mempelajari patah hati selama bertahun-tahun dan temuan mereka, meski sering ditulis secara kering dan akademis, telah memberi banyak wawasan dan teknik yang membantu pasien-pasien patah hati saya pulih lebih cepat. Saya menyajikan yang terbaik di sini. Berikut cerita pasien yang memerlukannya, perjuangan mereka yang tak diketahui, dan perjalanan penyembuhan yang kami tempuh bersama-sama. Buku ini adalah suatu usaha untuk menarik patah hati keluar dari bayang-bayang. Pertama, supaya kita mengakui dampaknya yang besar pada orang semua umur. Dan kedua, supaya kita punya alat-alat efektif untuk memulihkan diri darinya. Jika hati Anda patah, jelas akan dibutuhkan waktu sampai hati Anda sembuh. Namun, Anda akan segera mendapati bahwa lama waktunya sekarang tergantung Anda. bagaimana orang yang patah hati ditelantarkan. Sub dari bab pertama ini yaitu bagaimana sistem pendukung mengecewakan orang yang patah hati. Sistem pendukung biasanya berperan penting dalam pemulihan dari kehilangan. Pertimbangkan apa yang terjadi ketika kita kehilangan anggota keluarga inti. Curahan rasa prihatin di sekeliling kita menyediakan validasi emosional, meyakinkan kita bahwa rasa sakit emosional yang kita alami itu tanggapan normatif dan masuk akal atau kehilangan itu. Teman dan keluarga menawarkan kasih sayang dan empati, juga bahu tempat bersandar menangis, secara kiasan maupun harafiah. Tetangga dan anggota komunitas membawakan makanan dan mengajak kita makan jika kita terlalu sedih untuk merasa lapar. Tempat kerja memberi cuti supaya kita bisa berduka dan menerima dukungan yang kita butuhkan. Dan banyak juga menawarkan layanan konseling untuk membantu pemulihan. Namun, bila patah hati kita disebabkan putus cinta atau kematian hewan peliharaan kesayangan yang tidak dianggap bentuk duka yang bisa diterima, sistem pendukung kita bisa menanggapi dengan sangat berbeda. Kita akan lihat bahwa ketiadaan dukungan itu besar pengaruhnya kepada kita. Kita bukan hanya kehilangan satu bahan penting pemulihan, melainkan juga seringkali menghadapi tambahan stres yang memperburuk penderitaan, menambah kegalauan emosional, dan mempersulit pemulihan. Yang membuat ketiadaan dukungan itu makin terasa adalah karena kita tidak benar-benar punya simpanan obat untuk digunakan dalam menyembuhkan patah hati. Kita sudah mengalami patah hati selama ribuan tahun, tapi sebagian besar kita hanya tahu dua obat, dukungan sosial dan waktu. Kalau dukungan sosial tak ada, tinggal waktu yang menjadi obat, dan waktu tak bisa kita kendalikan, sehingga membuat kita merasa tak berdaya. Itu juga sebabnya hanya sedikit orang yang mencari bantuan terapis ketika mengalami patah hati. Kita mengira satu-satunya hal yang dapat ditawarkan terapis dalam situasi seperti itu adalah dukungan. Dan sebagian besar kita berharap menerima dukungan dari teman dan orang tercinta paling tidak pada awalnya. Oleh sebab itu, seharusnya tak mengagetkan kalau sebagian besar pasien saya yang patah hati datang untuk terapi dalam hal-hal lain. Seringkali hubungan cinta, dan mereka kebetulan patah hati ketika sedang menjalani penanganan. Para pasien yang akan kita temui di bab-bab mendatang mewakili berbagai jenis patah hati dan keadaan. Cerita mereka mencerminkan beraneka cara kita terpengaruh patah hati. Kesalahan-kesalahan yang menghambat kita, peran jejaring pendukung, dan berbagai jalan yang bisa ditempuh menuju pemulihan. Dan di bab ini diceritakan tentang kisah perjuangan patah hati dari salah satu pasien Dr. Guy Winch, yaitu Kathy. Dan ya teman-teman nanti bisa baca langsung di bukunya ya, karena ceritanya panjang banget. Dan di bab ini ada subbab lagi dengan judul Kehilangan Sahabat Baik dan Pendamping Sejak Lama. Dalam subbab ini menceritakan tentang Ben yang dulunya seorang penulis. Dan ya dia di sini diceritakan bagaimana dia berjuang menghadapi patah hatinya. Teman-teman bisa baca, aku akan bacakan paragraf terakhirnya aja ya di bab ini. Secara umum, bila kita patah hati, semakin kuat hubungan kita, entah dengan hewan peliharaan atau sasaran perasaan romantis, semakin dalamlah rasa duka kita, dan semakin lama waktu yang diperlukan untuk pulih. yang membuat patah hati begitu berbeda dengan bentuk-bentuk duka lain adalah bahwa kadang kehilangan hubungan singkat dan dangkal pun bisa menembus inti kita sedalam-dalamnya. Dalam bab ini masih ada subbab lagi, judulnya Ladang Ranjau Percintaan Penuh Dengan Hati Yang Patah. Di sini diceritakan bagaimana perjuangan patah hati dari Lauren, umur 27 tahun. Di sini diceritakan banyak banget ya, tapi untuk review kita akan bacakan bagian paragraf akhirnya aja. Hati Kathy patah ketika laki-laki yang dipacarinya selama 6 bulan dan dia harap nikahi putus dengannya. Patah hati Ben disebabkan kehilangan hewan peliharaan kesayangan yang sudah menjadi bagian besar kehidupannya selama 15 tahun. Dan Lauren patah hati sesudah satu kali kencan. Mereka masing-masing menghadapi rintangan yang berbeda di jalan menuju pemulihan. Tapi satu rintangan yang seharusnya mereka tak hadapi adalah penarikan atau ketiadaan dukungan dan validasi dari orang dan lembaga di sekeliling mereka. Ada alasan mengapa sebagian besar kebudayaan punya ritual duka yang melibatkan masyarakat. Bila berduka, kita perlu empati, kita perlu kasih sayang, kita perlu dipeluk. Peneliti duka sudah lama mengakui bahwa patah hati adalah satu bentuk duka. Komunitas, masyarakat, dan banyak orang tidak. Tentu saja itu sampai mereka sendiri mengalami patah hati. Namun, mengapa kita menganggap patah hati tidak layak mendapat perhatian dan penghormatan seperti bentuk duka lainnya? Satu alasan utama mengapa masyarakat meremehkan tipe-tipe tertentu patah hati adalah karena kita tak sepenuhnya mengerti sejauh mana akal budi, tubuh, dan terutama otak kita terpengaruh patah hati. Kini, sesudah puluhan tahun meneliti, para saintis tahu lebih banyak mengenai fenomena patah hati dibanding dahulu. Temuan penelitian yang akan kita jelajahi di halaman-halaman berikut telah mengungkap sebagian besar misteri di proses-proses bawah sadar dan tak kasat mata yang terjadi di otak dan tubuh kita ketika kita mengalami patah hati. Mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada kita ketika patah hati adalah satu langkah penting agar bisa pulih dan melanjutkan hidup. Di bab kedua dalam buku ini berjudul Ketika Patah Hati, Otak dan Tubuh Patah Juga. Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang patah hati menunjukkan bahwa patah hati memicu reaksi otak dan tubuh yang menimbulkan kelumpuhan kognitif dan fungsional cukup besar. Di satu penelitian memikirkan kehilangan kekasih saja ditunjukkan bisa menurunkan IQ atau angka kecerdasan peserta untuk sementara dan merusak prestasi mereka dalam tugas-tugas yang melibatkan logika dan nalar. Kita jadi gampang mengerti mengapa Kathy, penyintas kanker yang bermasalah ketika mencoba melupakan hubungan 6 bulannya dengan Rich, gagal menerima rasionalnya, alasan Rich untuk putus dan mulai mencari-cari penjelasan lain. Juga jelas mengapa Ben kesulitan bekerja sesudah anjingnya Bover mati. Itulah yang sebenarnya membuat patah hati begitu merusak. Kita tak hanya mengalami kesedihan emosional parah dan efeknya melumpuhkan. Seringkali rasa sakit dan gangguan fungsional kita tak diakui dan diabaikan. Kita tak bakal berharap seseorang berfungsi normal di sekolah atau pekerjaan jika dia mengalami rasa sakit fisik tak tertahankan sepanjang hari.
Namun, penderitaan emotional pain maupun efeknya yang melumpuhkan fungsi tidak dimaklumi. Mendeteksi rasa sakit fisik parah hanyalah salah satu reaksi otak ketika kita patah hati. Ada reaksi lain yang jauh lebih buruk. Dalam bab ini ada subbab lagi dengan judul Harus Dihadapi, Kita Kecanduan Cinta. Mengingat kenangan lama dan memeriksa foto adalah sesuatu yang boleh jadi dilakukan kebanyakan kita pada jam-jam, hari-hari, bahkan minggu-minggu pertama sesudah putus atau kematian hewan peliharaan kesayangan. Dorongan untuk melakukan itu biasanya lama-lama menurun sampai berhenti. Namun, Katie tidak berhenti meski pasti sakit melakukannya. Bagaimanapun, dia menenggelamkan diri dalam memori akhir minggu membahagiakan dan romantis selama beberapa menit atau jam. Kemudian kembali ke kenyataan pahit bahwa dia sudah putus dengan pacarnya. Bila patah hati karena cinta romantis atau ketertarikan, otak kita memang menanggapi seperti otak pecandu yang sakau, kokain atau heroin. Kita menjadi sangat fokus ke orang yang mematahkan hati kita, dalam tanda kutip obat, dan merasa sangat menginginkannya. Dan perasaan itu sukar dihilangkan, diabaikan, atau diredakan. Ketiadaan kontak dengan orang itu seperti tidak mendapat obat, membuat kita tidak bisa fokus, tak enak tidur, tak enak makan, gelisah, lesu, mudah marah, menangis, depresi, dan merasa sangat membutuhkan atau kesepian. Pihak yang mematahkan hati kita seperti kokain atau heroin. Katie mengalami gejala sakau kuat terhadap Rich, tapi dia tidak menyadari itu. Rasa menginginkan Rich dan hubungan dengan Rich begitu kuat sehingga Katie ngobat sebisanya dalam pikiran. Jika Katie tak mendapat heroin dengan bersama Rich, maka setidaknya dia mendapat pengganti berupa ingatan bersama Rich. Perilaku memuaskan kecanduan itu sangat lazim ketika kita patah hati, dan kita bisa sangat canggih dalam mencari alasan untuk berhubungan dengan orang yang membuat kita kecanduan, baik bertemu langsung, secara elektronik, atau dalam pikiran. Saya pernah menangani seorang perempuan yang mantan pacarnya terus-menerus teringat barang-barang yang dia tinggalkan di apartemen si perempuan dan dia perlu ambil. Si mantan tahu, perempuan itu tidak punya penjaga pintu sehingga mereka harus bertemu tiap kali ada barang yang diambil. Si mantan pertama-tama meminta kaos yang tertinggal di laci. Beberapa hari kemudian celana olahraga. Pasien saya merasa sudah cukup ketika mantannya bilang mau ambil piring retak miliknya yang ketinggalan di lemari dapur. Tentu saja, banyak di antara kita yang tidak perlu alasan dan sekedar mengikuti dorongan kuat itu, tanpa menyadari bahwa kita melakukan itu untuk memuaskan kecanduan dan mencegah sakau. Boleh jadi kita mengirim lusinan pesan, menelepon, atau mendengar rekaman suara. Dalam kurung tak sengaja mengirim email, nongkrong di tempat dia biasanya ada, mencari teman dan anggota keluarga mereka, atau dalam tanda kutip keliru menelpon dia. Namun pada era media sosial, cara paling umum memuaskan kecanduan terhadap orang yang mematahkan hati adalah menguntit atau stalk secara digital, stalking. Dalam bab ini ada subbab lagi dengan judul Menguntit di Media Maya dengan Telepon. Seperti pecandu obat yang disarankan menghapus informasi kontak pengedar dari gawainya. Ketika kita mendapati diri kita menguntit seseorang di dunia maya, kita harus mengetahui bahwa kita sedang mengorek luka lama atau luka baru, karena menguntit adalah sesuatu yang terjadi jauh lebih sering pada tahap-tahap awal sesudah putus. Jika kita ingin menghindari memperparah rasa sakit akibat kehilangan yang baru terjadi atau membuka luka lama, kita harus menghilangkan pilihan untuk melakukan itu dengan mengeblok atau menghapus. Meski memutus pertemanan, berhenti mengikuti, memblokir, atau menghapus akses kita ke dunia maya orang itu sukar. Itulah satu-satunya cara ampuh mencegah kita menguntit dia lagi pada masa depan. Jadi di subbab ini diceritakan tentang perjuangan patah hati yang dialami oleh Dev yang harus putus dengan kekasihnya. Kekasihnya ini pindah ke California dan tidak mau LDR dengan Dev. Dalam bab ini ada paragraf yang mengatakan cerita si Dev ini. Dev mengatakan, dia yang pertama buat saya dalam segala hal. Dia memutuskan pulang ke California sesudah lulus dan tak mau hubungan jarak jauh. Saya bujuk dia untuk mencoba, tapi dia tolak. Saya benar-benar cinta dia. Anda tahu kan, sampai lupa harga diri. Jadi saya sampai mengemis. Saya meminta dia jangan pergi, lalu memohon agar dia mencoba hubungan jarak jauh. Tapi dia sudah memutuskan. Saya sudah tidak pikir harga diri. Jadi saya terus mengemis. Makin saya mengemis, makin dingin sikap dia. Saya jadi marah. Saya bilang dia tak bakal menemukan orang sebaik saya. Dan dia tak bakal bahagia di California. Dia tak mau bicara lagi dengan saya sesudah itu. Saya tak ingin menerima hubungan kami berakhir. Berat sekali rasanya. Saya jadi seperti orang gila, berteriak-teriak lalu menangis. Jadi Dev ini adalah duda berumur 40-an yang bekerja sebagai manajer penjualan. Awalnya datang ke terapi untuk fokus ke masalah-masalah terkait karir profesionalnya. Beberapa seri kemudian, dia bilang bahwa sesudah bertengkar sengit dengan pacarnya yang sekarang, dia begadang semalaman untuk membuka-buka Facebook, Instagram, Twitter, dan Snapchat mantan pacarnya waktu kuliah. Jadi, si Dev ini, dia itu sampai bikin akun palsu supaya dia bisa menguntit pacarnya yang lama itu. Dan kebiasaan dia untuk stalking mantan pacarnya itu selalu dia lakukan kalau dia stres. Jadi itu adalah kebiasaan dia. Sudah 20 tahun lebih sejak Dev putus dengan pacarnya semasa kuliah. Sesudahnya dia menikah selama 11 tahun lalu menjalani beberapa hubungan jangka pendek. Jadi si Dev ini menguntit atau stalking mantan pacarnya dulu waktu kuliah sejak dia masih menikah. Jadi udah ya hampir 10 tahun. Jadi bahkan waktu dia menikah itu, sudah menikah itu dia masih sering menguntit pacarnya itu, mantan pacarnya itu. Wow. Jadi ketika Dev itu bertengkar dengan istrinya, bertengkar. Nah, yang dia lakukan adalah melihat atau stalking ke Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat mantan pacarnya waktu kuliah dulu untuk menenangkan diri. Di sini Dr. Winch kembali menjelaskan, perilaku Dev mengingatkan saya dengan apa yang sering terjadi ketika orang berhenti menggunakan zat yang membuat kecanduan. Mantan perokok yang tak menyentuh rokok selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bisa saja merasa dorongan mendadak dan kuat untuk merokok, menanggapi situasi tegang atau suatu pemicu. Mantan pecandu alkohol dan zat lain bisa mendapat momen mencandu yang kuat seperti itu, bahkan bertahun-tahun sudah berhenti. Sebagian besar mantan pecandu, termasuk mantan pecandu rokok, bisa menahan dorongan itu karena mereka sangat sadar betapa beresikonya kalau dituruti. satu isapan rokok bisa menghidupkan kembali hari-hari kecanduan nikotin bagi seorang mantan perokok. Satu dosis heroin bisa berefek sama bagi pecandunya. Namun hanya sedikit di antara kita yang sadar bahwa mengikuti dorongan untuk mencari tahu mengenai orang yang mematahkan hati kita bertahun-tahun lalu bisa mengaktifkan kembali kecanduan kita terhadap mereka. Kita memandang tindakan kita didorong rasa ingin tahu belaka dan hasil tindakan kita pada dasarnya tak berbahaya. Kita juga mungkin mengabaikan fakta bahwa jenis-jenis pencarian semacam itu di internet hampir selalu merupakan tanggapan terhadap pemicu stres psikologis seperti hambatan, kesepian, atau frustasi dengan hubungan yang sedang dijalani. Kita tak terpikir bahwa perilaku seperti itu terkait dengan tanggapan terhadap kecanduan. Tak peduli dimanapun kita berada atau sedang jam berapa, telepon kita selalu hadir, siap mengirim kita melintas waktu dan ruang untuk menjadi pengamat kehidupan orang lain secara diam-diam. Pencarian Google, blog pribadi, media sosial, dan jalur-jalur lain bisa menyediakan informasi sangat pribadi dan bahkan intim dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan tak lama lagi citra tiga dimensi menciptakan saat-saat koneksi semu yang bisa merasa hampir sama nyata dan bermakna dengan kontak betulan. Pengalaman Dev dramatis tapi tipikal. Banyak di antara kita yang tak mudah menerima kenyataan putus hubungan ketika kita patah hati. Dalam tahap yang dikenal sebagai fase protes itu, kita mungkin mencoba apa saja dan segalanya untuk memenangkan kembali cinta orang yang kita inginkan, bahkan ketika dia jelas-jelas menyatakan hubungannya sudah berakhir. Dev mencoba memberi alasan dan membujuk, menyalahkan, bahkan mengemis, tapi semuanya sia-sia. Menerima kenyataan putus seringkali berbeda dengan proses psikologis yang kita alami bila menghadapi bentuk duka lain. Kita tak mesti bergerak melalui 5 tahap duka, dari kaget atau menolak, ke kemarahan, menawar, putus asa, dan akhirnya menerima. Kita malah terombang-ambing antara menolak atau putus asa, berharap atau marah, tak berdaya atau murka. Perubahan emosional itulah yang membuat Dev merasa seperti orang gila. Gerak bandul emosional kita memang bisa amat jauh dalam situasi seperti itu. Sehingga banyak orang yang patah hati merasa takut jadi gila atau menuju kerusakan mental. Meski patah hati bisa membuat beberapa orang benar-benar mengalami gangguan mental, sebagian besar kita tidak sampai begitu. Kita barangkali mengalami momen-momen hilang akal dan melakukan hal-hal yang tak biasa. Biasanya itu hanya sesaat dan insiden, dan sesudahnya kita kembali berakal sehat. Saat-saat gelisah dan depresi juga sangat lazim ketika kita patah hati. Sebagaimana susah tidur, tak enak makan, atau sikap impulsif, tapi semua itu juga biasanya tak melibatkan kehilangan nalar atau fungsi yang bisa membuat kita masuk rumah sakit jiwa. Namun rasa takut hilang akal memang bermasalah, bukan karena kita bisa jadi gila. Saya ulangi, tidak demikian, melainkan karena kekhawatiran yang ditimbulkannya menambah banyak stres dan beban ke mekanisme pertahanan kita yang sudah kewalahan. Kalau sudah begitu, kita beresiko mengalami sejumlah gejala kejiwaan lain yang boleh jadi tidak sampai berupa gangguan mental, tapi tetap saja tak menyenangkan, merusak, bahkan mengerikan. Subbab berikutnya dengan judul Patah Hati Menekan Otak, Akal, dan Tubuh. Selagi hari kepergian pacarnya waktu kuliah mendekat, Dev menjadi makin khawatir dengan kesehatan mentalnya yang merosot. Dalam benaknya, tiap insiden kemarahan dan tangisan tak biasa berarti dia makin dekat ke rumah sakit jiwa. Teman-teman Dev jadi khawatir juga. Mereka belum pernah melihat dia berperilaku seperti itu, Dan yang lebih penting, mereka belum pernah mengalami patah hati separah itu. Oleh karena itu, mereka tak punya rujukan untuk menakar apakah perilaku Dev masih bisa diterima. Maka mereka memutuskan untuk ikut campur dan menangani gejala psikologis Dev menggunakan obat kesukaan banyak orang dewasa muda yang mata hati, yaitu Tequila. Namun tetap saja, Dev tetap merasa stres dan dia menyadari dan dia makin percaya bahwa dia beresiko jadi gila. Patah hati bisa membuat tubuh kita masuk mode lawan atau lari dan memicu tanggapan stres yang membanjiri sistem kita dengan kortisol atau hormon stres. Stres, terutama ketika sedang berlangsung, mengganggu tubuh kita dalam berbagai cara. Kortisol membuat sistem kekebalan kita berfungsi kurang efektif. Alhasil, kita jadi kurang mampu menangkal penyakit dan lebih lama pulih bila sakit. Saya terus menangani Dev selama beberapa bulan. Dia menghapus akun-akun palsunya dan berjanji menghindari menguntit pacar masa kuliahnya dengan segala cara. Barulah kami bisa memusatkan perhatian kembali untuk membantu Dev belajar cara-cara yang lebih pas untuk membereskan konflik di hubungan yang sekarang. Pacarnya pindah serumah dengan dia beberapa bulan kemudian. Patah hati berpengaruh ke akal budi, otak, dan tubuh kita dalam cara-cara yang langsung, terukur, dan mengenaskan. Sayangnya, kita sering menanggapi serangan-serangan itu dengan menghadapi situasi buruk dan tanpa sengaja memperparahnya. Kita akan lihat bahwa agar sembuh dari patah hati kita, pertama-tama harus berhenti memperparah keadaan. Bab ketiga dengan judul Banyak Kesalahan Yang Menghalangi Kita. Dalam bab ini ada subbab dengan judul Pentingnya Mencapai Penyelesaian. Andai ada saklar mental yang dapat kita pencet untuk menghentikan rasa sakit dan duka bila patah hati, kita jelas akan memencetnya. Sayang, saklar seperti itu tak ada. Sudah begitu, yang ada justru saklar mental yang membuat kita merasa makin tak enak, menambah-nambah duka dan memperlambat pemulihan. Dan walau kita melakukannya tanpa sadar, kita memenceti saklar-saklar buruk itu terus. Subbab berikutnya dalam bab ini adalah bahaya menganggap diri kita yang salah. Satu patokan yang harus kita coba pakai adalah jika dua orang yang berbeda, selain orang tua atau kakek nenek yang biasanya adalah orang-orang paling tak objektif di sistem pendukung kita, menyatakan hal yang sama. Misalnya, orang menganggap kita menarik atau alasan mantan memutus kita masuk akal, dan kita tertohok karenanya. Seharusnya kita berhenti dulu dan memikirkannya dengan serius. Pertama, karena dua orang yang berbeda mengatakan hal yang sama. Dan kedua, karena rasa tertohok menandakan penolakan kita didorong satu masalah yang mendasari. Misalnya kita merasa rendah diri atau ingin terus memuaskan kecanduan dengan mencari alasan lain, bukan karena pernyataan itu tidak benar. Subbab berikutnya dari bab ini adalah mengapa kita mengidealkan orang yang mematahkan hati kita dan mengapa seharusnya tidak. Beberapa tahun lalu saya menjalani sesi pertama dengan seorang laki-laki muda yang datang ke terapi untuk membahas kehidupan cintanya. Dia mulai menjabarkan satu pesta yang baru dia datangi dan kebetulan menyebut ada banyak obat-obatan di pesta itu yang dia anggap bagus karena dia suka kokain. Melihat betapa santai dia mengakui itu, saya menanggapi dengan sama santainya. Sesuka apa? Lumayan suka, dia menanggapi sambil mengedipkan mata dan tersenyum nakal. Tapi beberapa bulan lalu saya dapati tulang rawan lubang hidung kiri saya rusak karena kebanyakan menyedot kokain. sampai harus dibedah dan diganti tulang rawan dari telinga saya. Bagaimana pengaruhnya ke penggunaan kokain Anda? Saya tanya dengan polos. Ya, saya sedot pakai lubang hidung kanan deh. Tanpa menyadari kasarnya tanggapan itu, dia melanjutkan dengan memberitahu saya betapa enak rasa kokain bagi dia dan memberi alasan mengapa dia terus menggunakannya tanpa mengakui luka-luka di hidung atau telinganya atau kenyataan bahwa dia bakal segera kehabisan lubang hidung sehat. Sering orang membenarkan penggunaan zat adiktif dengan hanya fokus ke kenikmatan ketika memakainya, keasyikan yang dialami, dan betapa menyenangkan pengalaman itu. Kecanduan obat menciptakan persepsi ideal yang mengabaikan masa-masa menyakitkan sesudah menggunakan obat, waktu dan uang yang habis untuk obat, dan masalah yang ditimbulkannya dalam kehidupan dalam hubungan. Kemirip-miripan antara kecanduan dan patah hati begitu banyak, sehingga persepsi kita atas orang yang mematahkan hati kita bisa melenceng dengan cara yang sama. Kecanduan kita terhadap si pematah hati membuat kita terlalu fokus ke sifat-sifat terbaiknya. Kita memutar ulang momen-momen membahagiakan bersama dia, atau membayangkan yang bakal terjadi pada masa depan. Kita bayangkan senyum dan tawa dia, serta masa ketika dia membuat kita merasa menarik, bahagia, dan puas. Kita tidak memperhatikan kekurangan si pematah hati, kebiasaannya yang menyebalkan, pertengkaran, ketegangan, minat dan teman yang kita tinggalkan agar bisa bersama dia, masa ketika dia membuat kita merasa tak enak dengan diri sendiri, tangisan, penderitaan kita, dan masa ketika kita benci dia dan tak mau melihat dia lagi. Sekalipun alami, mengidealkan orang yang mematahkan hati kita dan mengingat hanya versi tertentu kehidupan kita bersama dia sebenarnya memperbesar kadar kehilangan kita di mata kita sendiri, memperparah rasa sakit emosional, dan menunda pemulihan. Idealisasi dengan cara demikian bisa dengan mudah menjadi lingkaran setan yang memperkuat kecanduan, yang pada gilirannya memperkuat persepsi ideal kita, yang memperkuat kecanduan, dan seterusnya. Cara terbaik menghindari idealisasi pematah hati adalah memaksakan perspektif berimbang dalam pikiran kita. Kita harus mengingatkan diri kita akan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Misalnya kebiasaan makan yang memalukan, suka terlambat atau suka menggigit kuku, lalu bekasnya dibuang ke meja. Perbedaan selera buku, olahraga, atau hiburan, sahabat Anda yang tak pernah dekat dengan dia, atau sikap defensif dia kalau Anda mengajak diskusi mengenai masalah dalam hubungan. Intinya, bukan membenci atau menjelek-jelekkan dia, melainkan bisa melihat kekurangan dia dan hubungan Anda dengan dia. Dan tak hanya memperhatikan yang bagus-bagus, sering kita mengingatkan diri kita mengenai kekurangan-kekurangan itu berulang kali, dan kita sebaiknya melakukan itu karena membantu kita merelakan dia dan mengurangi kekhawatiran kita tak akan menemukan seseorang sesempurna dia lagi. Dalam tanda kutip, sesempurna dia lagi maksudnya. Oke, dalam bab ini masih ada subbab lagi dengan judul Bagaimana Penghindaran Memperbesar Duka. Satu cara yang paling umum untuk membatasi kegalauan emosional adalah menghindari orang dan kegiatan yang mengingatkan kita mengenai apa yang hilang. Namun, makin lama hubungannya, daftar orang dan situasi yang mengingatkan kita akan kehilangan bisa makin panjang. Beberapa isinya bisa merupakan aspek bermakna dan penting di hidup kita. Menghindari orang, tempat, atau kegiatan jadi bisa berdampak besar dan mengacau keseluruhan hidup kita. Bila tempat dan orang menjadi terkait sangat erat dengan patah hati, kita perlu membersihkan kaitan itu. Cara terbaik melakukannya adalah dengan mendatangi kembali tempat-tempat itu dalam keadaan berbeda dan spesifik supaya bisa menciptakan kaitan baru. Contoh, saya mengusulkan kepada Kathy supaya dia jadikan tempat dia dulu biasa makan bersama Rich, tempat dia biasa makan bersama teman-temannya. Saya peringatkan dia bahwa kali pertama dan kali kedua dia kembali ke sana, bakal masih ada kenangan mengenai Rich. Tapi pada kali ketiga atau keempat, kaitan baru akan mulai cukup kuat untuk mengalahkan yang pertama. Kala mencoba menggantikan kaitan lama yang menyakitkan dengan kaitan baru, kita harus berhati-hati mengenai satu hal. Kita mesti menghindari memperkuat kaitan lama. Makanya saya sarankan kepada Kathy untuk menghindari menyebut-nyebut Rich ketika di tempat makan dan sebisanya menghindari berpikir tentang Rich. Rich ini adalah mantan pacarnya Kathy ya. Oke, dan di dalam bab ini masih ada subbab lagi dengan judul Mempertahankan Kenangan Bisa Membuat Kita Terikat Pada Rasa Sakit. Sekarang, pengingat patah hati digital bisa menghantui sistem dokumen dan penyimpanan kita. Tanpa curiga, kita mengklik satu dokumen dan menemukan album foto yang terlupakan. Jenis pertemuan maya tak terduga seperti itu bisa menyakitkan dan mengagetkan. Beberapa di antara kita bisa bereaksi dengan cepat-cepat menghapus, tapi yang lain mungkin tergoda untuk memutar ulang kenangan dan mengalami kembali rasa sakit yang mungkin sudah reda. Media sosial lebih bermasalah lagi. Orang yang mematahkan hati kita sering tetap terhubung ke orang-orang yang kita kenal. Membuat status baru dia bisa dibagi pihak ketiga dan muncul di depan kita. Komplikasi besar lain patah hati pada zaman digital adalah reaksi terhadap putus hubungan di antara teman dan pengikut kita di media sosial. Satu penelitian baru ini memeriksa bagaimana patah hati berpengaruh di Twitter. Orang sering kehilangan 15-20 pengikut sesudah terjadi peristiwa putus cinta, selagi teman-temannya memilih berpihak ke salah satu dan meninggalkan yang lain. Fenomena serupa terjadi di Facebook, di mana putus cinta bisa diikuti penurunan besar jumlah teman seseorang di Facebook. Dalam hal kehilangan teman karena putus cinta, kenyataannya putus cinta akan membuat teman-teman memihak. Entah karena mantan kita mengharap demikian atau karena teman-teman berpikir kita ingin mereka memihak. Oleh karena itu, di beberapa kasus, bisa saja kita menjangkau beberapa orang yang memutus pertemanan dengan kita dan memberitahu bahwa kita ingin tetap berhubungan. Walau ada resiko ditolak, kita bisa juga mendapat kejutan menyenangkan dari tanggapan mereka, terutama jika putusnya dengan baik-baik. Menghindari kesalahan-kesalahan yang biasa dibuat ketika patah hati akan membantu kita agar tak bergerak mundur atau mandek di jalan menuju pemulihan. Menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang merusak sangat penting, sebagaimana kebutuhan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang menyembuhkan. Namun untuk melakukan langkah-langkah terakhir untuk menyembuhkan patah hati, kita mesti bersedia membuat suatu keputusan penting, yaitu merelakan. Selanjutnya di bab 4 dengan judul Penyembuhan Bermula di Akal Budi. Dalam bab ini ada subbab lagi dengan judul Banyak Cara Merelakan. Kemudian masih ada subbab lagi dengan judul Kekuatan Menyayangi Diri Sendiri. Kemudian di subbab selanjutnya judulnya adalah Mengenali Kekosongan Baru dan Mengisinya. Kemudian di subbab selanjutnya judulnya adalah Menggunakan Wawas Diri Untuk Melawan Perenungan Obsesif. Dan di subbab berikutnya lagi dengan judul Mengembalikan Jati Diri Kita. Dan di paragraf akhir dari bab yang keempat ini, langsung aja kita bacain ya. Pemulihan dari patah hati selalu berawal dengan keputusan, tekad untuk maju, kala akal budi kita berusaha membuat kita beranjak. Pertempuran di depan memerlukan keberanian dan tekad, juga pengetahuan dan kesadaran. Pertama, kita harus mengerti cara-cara akal budi kita bekerja melawan kita dan bertindak menangkal dorongan-dorongan dan kebiasaan-kebiasaan tak sehat yang menghambat. Kedua, kita harus melawan kecenderungan adiktif mempertahankan pihak yang hilang dari hidup kita, baik dalam bentuk kenangan atau barang pengingat. Ketiga, kita harus membangun kembali harga diri dengan menyayangi diri sendiri. Keempat, kita harus wawas diri untuk melawan pemikiran obsesif mengenai kehilangan. Kelima, kita harus mengenali kekosongan yang telah tercipta dalam hidup dan berusaha mengisinya. Keenam, kita harus berhubungan kembali dengan jati diri supaya bisa kembali bersentuhan dengan apa yang membuat kita jadi diri kita. Hati kita boleh saja patah, tapi kita tak harus ikut patah bersamanya. Kita bisa berjuang dan maju terus ketika sudah cukup waktu. Bahkan, bila kita tak merasa siap melakukannya, kita bisa memegang kendali kehidupan dan akal budi kita dan pergi ke jalan menuju pemulihan. Rasa sakit emosional seharusnya jangan menjadi hal yang tak pergi-pergi. Jangan biarkan jadi begitu. Dan di bagian akhir adalah epilog dengan judul Membuat Rasa Sakit Emosional Kelihatan. Jika rasa sakit emosional bisa kelihatan, patah hati dan derita yang disebabkannya tak bakal tak dianggap. Bila kita datang di tempat kerja atau sekolah dengan kaki atau tangan atau jari patah, kita sering mendapat perhatian, kekhawatiran, dan pertimbangan. Karena kita bisa melihat balutan perban atau gips sebagai bukti kita sakit. Bandingkan kalau yang patah itu hati. Patah tulang tak menyebabkan gangguan kognitif, emosional, dan psikologis mendalam seperti patah hati. Sebagian besar perusahaan ragu untuk melembagakan keringanan resmi untuk alasan kesehatan emosional, selain diagnosis gangguan mental serius, karena khawatir pegawai akan memanfaatkannya dengan curang. Namun asumsi perusahaan-perusahaan itu terlalu sempit dan keliru. Dengan tidak memberi waktu dan dukungan bagi pegawai agar pulih, perusahaan jadi dibebani pegawai kurang produktif yang berfungsi di bawah kapasitas untuk cukup lama. Demikian juga jika itu di perusahaan ataupun di sekolah. Jika rasa sakit emosional bisa kelihatan, kita bakal berperilaku sangat berbeda. Kita bakal menemukan cara-cara lebih baik untuk putus dengan pacar dan kurang kejam ketika menolak orang yang tertarik dengan kita. Kita bakal menunjukkan lebih banyak kekhawatiran ketika melihat seseorang duduk sendirian dengan tampang merana. Kita bakal lebih sabar dan tak menghakimi ketika teman atau orang yang kita sayangi gagal pulih dari patah hati dalam waktu yang cukup menurut kita. Dan bila patah hati kita sendiri patah, kita bakal lebih menyayangi diri sendiri, merasa tak malu dengan kegelisahan kita, dan lebih terbuka mencari bantuan yang kita butuhkan. Sekarang, kita mesti mengingatkan diri bahwa meski belum ada dukungan kelembagaan, kita tak sepenuhnya tak berdaya menghadapi serangan psikologis dan fisik patah hati. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan harus dihindari untuk mengurangi rasa sakit emosional, mempercepat pemulihan dan menyembuhkan luka emosional serta psikologis yang kita derita. Memahami jenis-jenis kesalahan yang harus dihindari dan cara agar tak terjebak, serta mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan kebiasaan apa yang harus diterapkan agar pulih. Berarti kita tidak lagi tergantung ke satu obat yang tak bisa kita kendalikan, yaitu waktu. Kita bisa membantu hati kita sembuh dan kita bisa lebih produktif, proaktif, serta suportif dalam membantu orang lain sembuh dari patah hati. Patah hati ada di sekitar kita. Waktunya membuka mata dan melihat. Karena sesudah melihat, barulah kita bisa benar-benar menyembuhkannya dan melangkah maju.
Wow, akhirnya selesai juga review dari Dr. Guy Winch, buku yang sangat-sangat berfaedah. Bagaimana mengobati patah hati? How to fix a broken heart. Semoga ini bisa berguna buat kalian yang mungkin patah hati, yang baru saja patah hati atau masih berjuang patah hati, menghadapi patah hati, atau mungkin sudah diambang kesembuhan dan ingin mencoba membuka hatinya untuk orang lain. Atau juga buat kalian yang mungkin gak patah hati, tapi kalian punya keluarga yang sedang patah hati, atau mungkin teman atau sahabat yang mengalami hal itu. Coba deh kita lebih proaktif dan membantu mereka supaya bisa mendapatkan support yang baik. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, teman-teman bisa arahkan untuk datang ke psikolog misalnya, karena itu bukanlah hal yang memalukan. Zaman sekarang patah hati itu udah biasa, tapi tidak semua orang bisa menghadapinya. Dampak terburuk dari patah hati adalah bunuh diri. Sering kita lihat di berita-berita, baik di media massa maupun media cetak elektronik, anak-anak muda yang patah hati, putus asa, larinya adalah ke hal-hal yang buruk, bahkan ya itu tadi bisa berakhir kematian. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Makanya terus isi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif dan berguna. Salah satunya dengan membaca buku, dengan memperbanyak ilmu, dengan memperbanyak pengetahuan, dengan mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Semoga itu bisa menjauhkan kita dari niat-niat yang negatif walaupun kita sedang putus cinta atau patah hati. Oke? Tetap semangat ya buat kamu.
Podcast berguna.